қалсаң, сөйлі деп безгей қарсаң, бұл тойдың көргін айтайын, ей той болады дегенмен. Халыққа қабар таратқаны, ат жүйрігін ай жаратқан.
Әші кейлеп жасантып, отауда тігіп ақ жапқан, байрақты тігіп ат жапқан, ей жыршысы болса жырлатып, алымын басын құрлатып, ей жақсыларға тыңдатқан. Тартысы болса тартысы, айтысы болса айтысы, бұда тәуір боладың, ей қыжығы кету қатқан. Жиналған топтың құралың, ей жыршыдан өнер ай сұрадың. Құрағандарың сөз болса, қалағандарың біз болса, қандырайын көптің құмарын, ей шын шабытым келгенде. Ақыным тапты аударған, ей мен бір қайнар өзім бұлағын.
Той адамның қазынасы, жұптанып неке қиынған. Ақ бұйрығы деген бар, ей құлақ қойсаңдар еліске. Адам ата жұптанып, ей хауананы алғанда, Исраил, Микаил, некесін қиған періштеңе.
Ешкімнен қорқып тыйылман, Расулы пайғамбар, ей Хадишаны алғанда, ақ некесін қисын деп, ей Жәбірілге Алла бұйырған.
Сол себептен неке қиылған.
Қыз бала сізге айтайын, жұр шойнап қызық той еткен. Атым тай жомарт салған жол, ей бақ пен дәулет қонған жол. Қарғамағаттай сәнденген, ей сөйлесі сөзің тәмденген.
Тотыдағы ұстай тараны, бойыңды түзеп сәнденген. Өтейін деп те отырсың, ей балдырлы балқаш көлдірден. Абайласаң айып жоқ, ей дүнияның бүлдірісінде.
Ренжіме бақытсыз, мақтамынаны кісіңді. Риза бол анаңа, ей мейқына тек бай сақтаған. 9 ай 10 күн ішіңден, ей дүнияға сені шығарды. Сен сау күндің, ей аманда осы бай жұбыңа.
Жеткізді сені мұратқа, жылайда көрме жарқыным. Кетемін деп те жырақаң, ей бақытта берсе басыңа. Ел жұртың болса қасыңдан, ей айналарсың айтулы.